Ykkösaamussa tänään perjantaina. Onko kiskurikorot saatu kuriin ja verkkokauppa ruotuun? Sen kertoo kuukauden maan ylimpänä kuluttaja-asiamiehenä työskennellyt Katri Väänänen. Uudella valtakunnan sovittelija puolestaan on 100 päivää takana. Vuokko Piekkalan arviot kuluneesta työmarkkinasyksystä heti 8 jälkeen. Ja tänä viikonloppuna voi ruveta sovittelemaan jo vaikkapa pikkujouluvetimiä, millainen juhlakausi on tulossa nyt kun talouden rattaat taas viimein pyörivät siitä 8:30 jälkeen. Ulkomailla käymme tänään bensakapinaan valmistautuvassa Ranskassa ja tuore arvio myös Lontoon kaksipäiväisen Brexit-jännitysnäytelmän jatkosta. Päivän kolumnistimme vinkkaa, että parisuhteessa puhuminen ei aina ole kultaa. Minun nimeni on Pirjo Auvinen, tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja lähetystoimittajana on tänään Raisa Pöllänen. Miltäs tämä uutispäivä näyttää?
No voitaisiin lähteä ihan Helsingin Sanomien teettämästä gallupista, jonka mukaan SDPn kannatus suosituimpana puolueena on vahvistunut lisää. Demareiden kannatus on nyt 22,4% ja toiseksi suosituimpana puolueena on kokoomus, jonka suosio on suunnilleen edellisen mittauksen tasolla, eli vajaat 20%. Keskustan kannatus on laskenut hieman ja se on nyt kolmantena, hieman yli 15%. Mutta sitten on kiinnostavaa se, että vihreiden kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 12,5%, eli aiempi laskusuunta vaikuttaisi ainakin tämän gallupin mukaan pysähtyneen.
Jokohan siinä olisi tuommoista haavistoefektiä?
Siinä varmaan osittain on. Siellä on osa vastauksista otettu Haaviston valinnan jälkeen, mutta ei kaikkia. Sitten ulkomailla Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on valvonut uuden vastikään kehitetyn erittäin edistyksellisen taktisen aseen testausta. Näin kertovat Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA ja Etelä-Korean uutistoimisto Yonhap. KCNA ei ole kertonut tästä aseesta tarkemmin, mutta se kerrotaan, että testi oli onnistunut. Ja Yhdysvaltain ulkoministeriö antoi tuossa pari tuntia sitten tiedotteen ja Yhdysvaltojen mukaan se on yhä luottavainen, että Pohjois-Korea pitää lupauksensa aseriisunnasta. Pohjois-Kaliforniassa on aika lohduton tilanne. Maastopaloissa kadonneiden määrä on kasvanut huimasti ja viranomaisten mukaan kadonneita on tällä hetkellä kaikkiaan jo yli 630 ja kuolleitakin yli 60. Ja lisäksi ainakin 3 ihmistä on kuollut Etelä-Kaliforniassa paloissa, eli sielläkin roihua.
Se on hurja tilanne, jatkunut jo kauan nyt.
Maailman suurin sosiaalisen palvelun tarjoaja Facebook aikoo perustaa riippumattoman elimen ratkomaan sananvapauden ongelmia. Näin kertoo uutistoimisto Reuters ja urheilun maailmasta täytyy kyllä kertoa, että Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on varmistanut pääsynsä kansojen liigan pudotuspeleihin. Eli huuhkajat hävisi Kreikalle Ateenassa pelatussa ottelussa 0-1, mutta varmisti siitä huolimatta lohkovoiton ja pudotuspelipaikan kansojen liigan C-divisionassa. Ja jos joku nyt ei tiedä, niin tämä tarkoittaa sitä, että pudotuspelit pyörähtää käyntiin varsinaisten EM-karsintojen jälkeen maaliskuussa 2020. Ja jos Suomi vie pudotuspelit niminsä, niin se saa itselleen EM-kisapaikan.
Kiitos tästä. Tässä oli ainakin yksi, joka ei tiennyt, mutta nyt tietää. Kiitos Raisa Pöllänen. Pikavipit ja verkkokaupan ongelmat. Siinä kaksi keskeistä kuluttaja-asiamiehen työsarkaa. Tervetuloa Ykkösaamuun, tuore kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.
Kiitos paljon.
Olet ollut uudessa työssäsi nyt kuukauden päivät. Miltä tämä uusi posti vaikuttaa?
No täytyy sanoa, että olen kyllä tosi innostunut tästä työstäni, että tämähän on silleen mulle tietysti tuttu, että mä oon ollut talossa jo 16 vuotta ja tehnyt töitä tässä kuluttaja-asiamiehen valvonnassa siis hyvin pitkään, mutta on hienoa tietysti tehdä tällaista yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja olla vaikuttamassa sitten siihen, että miten kuluttajien asemaa parannetaan markkinoilla.
No mikä on tällä hetkellä se sinua työllistävin kuluttajaongelma?
No yksi ehkä keskeisimmistä on nämä pikaluotot ja velkaantumiseen liittyvät ongelmat, että et kyllä meillä tietysti, kun meillä on tämä yleistoimivalta, niin meillä on paljon asioita ja työsarkaa, mutta jos miettii kuluttajan taloudellisen aseman kannalta, niin kyllä tämä on yksi niistä tärkeimmistä asioista tällä hetkellä.
Mutta eikö tätä nyt ole jo yritetty suitsia pitkään ja eikö tässä ole jo pykäliä, jotka nämä ihan kaikkein törkeimmät koronkiskonnat yritti pistää kuriin?
No kyllähän me ollaan tehty tässä monta vuotta töitä ja lainsäädäntöä on tiukennettu pikkuhiljaa, mutta tilanne on sellainen, että se ei käytännössä ole riittänyt. Et jos miettii tilannetta tällä hetkellä, niin näillä yli 2000 euron luotoilla on edelleen tosi suuret korot. Siellä saatetaan periä satojen prosenttien korkoja ja tarkoittaa silloin sitä, että kun otan vaikka 15 000 euroa luottoa, niin maksankin takaisin 40 000 euroa. Et tilanne ei ole kovin kohtuullinen, että kyllä edelleen erilaisia toimenpiteitä tarvitaan, että on tietysti aika monitahoinen ongelma ja tämä markkinoinnin sääntely yksi asia.
Eli nyt on suitsittu niitä pikavippejä, jotka ovat alle 2000 euroa.
Kyllä. Siellä on tällä hetkellä 50% todellinen vuosikorko enimmäismäärä, mutta tietysti voi kysyä, että onko sellainen korko kohtuullinen. Minun mielestäni se ei ehkä ole, varsinkaan silloin, kun puhutaan jostain pitkäaikaisemmasta luotosta, niin kyllä siinä maksetaan aika paljon isompi erä sitten takaisin kuin mitä luottoa on otettu.
Joo, ja nyt illalla, kun vähän selailin noita, että mitä siellä olisi tarjolla näitä pikavippejä, niin se on jotenkin asettunut se korko nimenomaan siihen ylimpään sallittuun.
Joo, totta kai. Ja sitten se, jos katsoo sitä markkinointia, joka on tosi aggressiivista, että markkinointia tulee ihan joka tuutissa ja kanavassa ja paljon, niin siellä nyt myös markkinoidaan sitten näitä isompia luottoja, joissa sitten tätä korkokattoa ei ole ollut.
Niin, se oli aika hurjaa, kun netissä eilen katseli, että siellä tosiaan tarjotaan tuommoista jopa 50 000, 60 000 ilman vakuuksia, ilman takaajia. Ja luvattiin, että muutamassa minuutissa tulee vastaus ja rahat tilille ihan parissa päivässä, jos ei jopa nopeammin. Onko tämä tavallaan, että kun olette nyt pyrkineet sitten saamaan sinne jonkunlaisia reiluja pelisääntöjä näihin pieniin pikavippeihin, niin onko tämä, niin kuin, rehottaako tämä nyt tämä yli 2000 lainojen tarjoaminen?
Joo, kyllä se kovasti siltä näyttää, että voi tietysti kysyä, että onko luotonanto vastuullista, jos luottoja markkinoidaan tällä tavalla ja luvataan, että muutamassa minuutissa saat tällaisen luoton tilillesi ja emme juurikaan tarkista tietoja, eli onko sinulla ylipäänsä varaa maksaa sitä luottoa takaisin. Et jos katsoo tätä markkinointia sit ylipäänsä ja millaisilla niin kuin mielikuvilla tätä markkinointia tällä hetkellä tehdään, niin kyllähän se lähtee siitä, että et kehotetaan lomailemaan, shoppailemaan, viettämään mukavaa elämää ja juhlimaan. Ja tavallaan luodaan sellaista mielikuvaa, jonka mukaan on ihan ok, jos kuluttaa enemmän kuin tienaa. Tämän kaltainen markkinointi, että älä anna tyhjän pankkitilin pysäyttää, niin voi miettiä, että onko siinä tällaisesta vastuullisesta toiminnasta kyse.
Mutta nyt ainakin Helsingin Sanomat kirjoitti tänä aamuna, että hallituksella on suunnitelma nyt pistää sitten vähän ruotuun myös näitä 2000 euroa suurempia lainoja. Mikä tuo suunnitelma on?
Joo, tosiaan ehdotus lähtee siitä, että tulee tosiaan oikeastaan muille kuin noille asuntoluotoille tällainen 30% yläraja, eli silloin se korko sitten asettuu matalammalle tasolle kuin aikaisemmin. Ja siinä tulee myös sellaisia säännöksiä, että jos luotonantaja ei noudata tätä korkokattosääntöä, yrittää sitä jotenkin kiertää, niin kuluttajan ei tarvitse maksaa tätä korkoa silloin lainkaan. Eli tällä tavalla niin kuin pyritään sitten tehostaa sitä, että tätä säännöstä myös tarkkaan noudatetaan.
No onko nyt sitten rajoitusten piirissä vaan tämä korko, koska katso, että siellä on aika monia tämmöisiä lisukkeita sitten, jotka kyllä sitä kuukausittaista takaisinmaksuerää pullistavat.
Joo, no sitten siellä on säädetty näistä muista luottokustannuksista niin, että ne saa olla maksimissaan sen 150 euroa per vuosi.
Eli se on aikamoinen tiukennus nykyiseen.
Kyllä se on aikamoinen tiukennus ja totta kai tämä on erinomaisen hyvää sääntelyä, että tällä tavalla tiukennetaan tätä, mutta et edelleen sitten miettisin myös sitä, että miten puututaan tähän markkinointiin ja näihin mielikuviin, mitä siellä markkinoinnissa luodaan.
Eli se jää vielä tämänkin hallituksen esityksen jälkeen vähän niin kuin villiksi?
Se jää vielä auki ja sitä mun mielestä ehdottomasti pitäisi myös jatkossa miettiä.
No toinen ongelma, joka teitä kovasti työllistää, on niin kutsutut tilausansat. Mitä ihmettä ne ovat?
No kyse on sellaisesta tilanteesta, kun markkinoidaan jotain edullista tai puoli-ilmaista näytepakkausta. Usein kyseessä on luontaistuotteet, kauneiden hoitotuotteet, sukat, kalsarit, tämän tyyppisiä hyödykkeitä.
Eli nyt puhutaan verkkokaupasta.
Puhutaan verkkokaupasta, joo. Kyllä myös puhelinmyynnistä joltain osin. Mutta tällaisia edullisia näytepakkauksia tosiaan markkinoidaan, ja kun tällaisen tilaa, niin samalla huomaamattaan sitoutuu tällaiseen pitkäkestoiseen sopimukseen, joka ei olekaan sitten ihan niin edullinen. Eli kuukausittain alkaa sitten tulla vitamiineja kotiin, ja usein tilanne on sellainen, että tämä tulee kuluttajat täysin yllätyksenä. Eli se markkinoinnin pääviesti on tämä edullinen tarjous, ja sitten jätetään selkeästi kertomatta siitä, että mihin oikeasti sitoutuu, kun tämän tilauksen tekee.
Eli tavallaan, mitä varmaan jokaiselle on sähköpostiin tullut tämmöisiä, että kännykkä eurolla.
Joo, tämä on myös sellainen ilmiö, että on ihan selvää, että eurolla ei saa iPhonea. Nämä tämän tyyppiset huijaukset on toteutettu kuitenkin hyvinkin kuluttajiin vetoavasti ja taitavasti, ja tietyllä tavalla me ollaan lähdetty valistamaan kuluttajia sillä tavalla, että opittaisi paremmin tunnistamaan näitä ansoja ja pystyttäisiin sillä tavalla sitten varomaan näitä. Nämä on toteutettu tietysti silleen niin taitavasti, että välttämättä aina ei tunnista sitä, että siellä on tällainen huijaus tai tilausansa taustalla.
No miten tämmöistä tilausansaa sitten voi ruveta aavistelemaan, että...
No tietysti on ihan selvää, että jos tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se on hyvin harvoin totta. Että yleensä tällaisia hyvin edullisia ilmaisia tuotteita ei valitettavasti oikeasti ole olemassa. Että siihen liittyy lähes aina se, että samalla sitoudutaan sellaiseen sopimukseen, joka aiheuttaakin kustannuksia paljon enemmän.
Eli... Se on se vanha totuus, että jos pikkusenkin epäilyttää, niin siinä luultavasti on jotain epäilyttävää.
Kyllä, ja silloin kannattaa ehkä lähteä tutkailemaan asiaa vähän enemmän. Et nythän on myös paljon tällaisia erilaisia feikki-verkkokauppoja, jossa myydään tällaisia tunnettuja brändituotteita hyvin edulliseen hintaan, ja ne sivut on rakennettu tosi taitavasti. Niistä on välillä aika vaikea havaita, että se ei olekaan sen tunnetun brändin aito verkkokauppa, mutta sanoisin, että jos verkko-osoitteena on sen tyylisiä nimiä kuin Köyliön seurakunnat tai Kiteen taksi.fi, niin silloin kannattaa hälytyskellojen soida. Eli kannattaa vähän katsoa sitä, että minkälainen se verkko-osoite on, miten yritys antaa itsestään siellä tietoja ja minkälaiset ne sopimusehdot on.
No jos tämmöiseen tilausansaan nyt sitten on langennut, niin miten sieltä pääsee pois? Pystyttekö te auttamaan tai pystyykö kukaan tässä auttamaan?
No se tietysti vähän riippuu tilanteesta. Kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Sieltä saa apuja ja vinkkejä, miten tilanteessa kannattaa edetä. Silloin, jos kyseessä on ihan rikollinen toiminta, niin tietysti se oikeampi viranomainen on poliisi. Sitten ehkä niin kuin kannattaa varoittaa myös muita kuluttajia tuolla somessa tämän kaltaisista ilmiöistä, jotta ihmiset oppisivat varomaan ja tunnistamaan näitä. Et me tehdään tietysti myös sitä työtä, mutta on hyvä, että kuluttajat myös kertoo toisilleen näistä.
Eli tämmöinen viidakkorumpu-idea.
Kyllä, joo. Uskon, että se toimii myös ihan hyvin.
No nyt on puhuttu tilausansoista, on puhuttu pikavipeistä ja niihin tulossa olevista uusista kiristyksistä, mutta nyt uutta on myös tällaiset sosiaaliset luotot niille heille, joilla on rahan kanssa tai tämmöisten ansojen kanssa ongelmia. Mitä nämä tällaiset sosiaaliset luotot ovat?
No se ei varsinaisesti ole uutta, että se liittyy tähän velkaantumiseen ja siihen, että jos miettii, että meillä on tosiaan puhuttiin näistä kalliista pikavipeistä, niin ihmisillä tietysti on tarvetta saada tällaisia pieniä luottoja ihan tällaisiin arkisiin menoihin. Ja silloin olisi tärkeää, että meillä olisi tarjolla kohtuuhintaisia luottoja. Ja kunnillahan on jonkun verran sosiaalista luototusta, eli tarkoittaa sitä, että tällaisia kohtuuhintaisia luottoja on jonkin verran saatavilla, mutta tilanne on tällä hetkellä sellainen, että sehän ei ole tasapuolinen meillä koko maassa, että se riippuu täysin kunnasta, että tarjotaanko tällaisia vai ei. Ja tämä on ehkä yksi sellainen asia kanssa, mitä olisi syytä pohtia, että miten me pystyttäisiin tarjoamaan kuluttajille ihan tasapuolisesti tämän tyyppistä luototusta silloin kun tällaiselle niin kuin luotolle on aidosti tarvetta.
Niin, eli tavallaan, että häpeä ei ole se, että jos tulee tällainen niin kuin rahan tarve, mutta se, että mikä on sitten se oikea osoite, mistä hakea sitten niin kuin jeesiä.
No nimenomaan näin, että tavallaan se, että tällä hetkellä tuntuu aika pahalta sellainen tilanne, että kuluttajien ahdinkoa käytetään sillä tavalla myös hyväksi, että kun on oikeasti tarvetta jo tällaiselle akuutille lainalle jossain tietyssä elämäntilanteessa, niin sitten se ainoa mahdollisuus voi olla se pikaluotto, jossa korot on ihan huimat ja joka tulee tosi kalliiksi. Että takuusäätiöhän myöntää tällaisia pienluottoja myös, että se siellä tehdään kanssa hyvää työtä tämän asian eteen, mutta kyllähän tämä asia pitäisi saada niin kuin ratkaistua jotenkin yhteiskunnallisesti paremmin.
No onko tuoreella kuluttaja-asiamiehellä idea, että mitä se voitaisiin ratkaista? Pitäisikö tämä olla niin kuin velvoittaa kaikki kunnat tähän vai miten?
No siihen en ota ehkä tässä kantaa, mutta se, että nyt kun mietitään edelleen sitä, että mitä me voimme tehdä tämän ylivelkaantumisen hyväksi, niin ehkä näitä pitäisi miettiä näitä keinoja silleen monitahoisesti, että ei pelkästään sitä, että pikaluottojen markkinointia tiukennetaan ja ehtoja siinä, vaan ehkä myös sitä, että mitä muita keinoja meillä on tässä tilanteessa, että minkälaisia luottoja, kohtuuhintaisia luottoja voitaisiin tarjota kuluttajille.
No puhutaan vielä tästä kuluttaja-asiamiehen asemasta. Onko teillä tarpeeksi järeät keinot?
No tämä on yksi lempiaiheeni. Meidän keinovalikoimahan on 70-luvulta. Kuluttajansuojalaki täytti tässä tänä vuonna 40 vuotta ja itse lakiin on tehty paljonkin matkan varrella muutoksia, mutta nämä meidän keinot on edelleen sieltä 40 vuoden takaa. Ja siis tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä ei ole taloudellisia sanktioita käytössä. Se, että meillä on neuvotteluvelvollisuus ja se on hyvä asia. Me neuvotellaan yritysten kanssa silloin, kun havaitaan ongelmia yrityksen toiminnassa esimerkiksi, mutta se, että kyllähän se valvonnan uskottavuus jollain tasolla kärsii, kun ne taloudelliset sanktiot puuttuu ja me huomataan ehkä siinä se, että me ollaan tehty aika monta vuotta töitä samojen alojen kanssa tämän takia. Et täytyy sanoa, että esimerkiksi huonekalualan markkinointi on yksi sellainen asia, johon on käytetty tosi paljon resursseja näihin jatkuviin alennusmyynteihin, tarjousmarkkinointiin. Ja näkisin itse, että jos meillä olisi jonkunlaisia taloudellisia sanktioita käytössä, niin ehkä olisi edetty vähän rivakammin näissä asioissa.
No kuka on sitten sitä vastaan, että teillä olisi tuommoiset työkalut?
No kyllähän me ollaan yritetty jo tosiaan edistää tätä asiaa hyvin pitkään, mutta se ei ole ollut ihan aina myötätuulessa, mutta täytyy sanoa, että nyt sen tämä tilanne näyttää sillä tavalla paremmin, että meillä vuoden päästä aletaan soveltaa sellaista uutta EU-asetusta, jonka myötä kaikille EU-maiden valvoville viranomaisille on tulossa tehokkaampia valvontakeinoja käyttöön. Ja tämä asetus lähtee siitä, että viranomaisella pitää olla oikeus määrätä tai asettaa tällaisia seuraamusmaksuja. Ja meillä on nyt sitten tosiaan parhaillaan kansallisesti harkinnassa tämä, että millä tavalla tämä toteutetaan, että se jää sitten kunkin maan omaan harkintaan, että mitä tämä tarkoittaa, mutta toiveita siitä nyt on, että me saataisiin vähän järeämpiä keinoja käyttöön.
Eli voisi olla jopa luvassa tämmöisiä niin kuin taloudellisia sanktioita.
Kyllä, juuri näin.
Kiitos haastattelusta, Katri Väänänen.
Kiitos paljon.
Hei taas Raas ja Pöllänen, mitäs lehdet ovat tänään kirjoittaneet?
No Britannian Brexit-sopimuksesta. Se näkyy kyllä, voi sanoa, että lähes kaikkien suomalaisten sanomalehtien pääkirjoituksissa tänä aamuna. Eli Brexithän on ollut tällä viikolla valokeilassa, kun Britannian konservatiivihallitus päätti tukea EU-erosopimusta ja eilen parlamentille esiteltiin sopimuksen sisältö. No Helsingin Sanomat summaa pääkirjoituksessaan Brexittiä näin. Lopputulos on huono Britannialle, ainoastaan kova ero ja Britannian putoaminen sopimuksettomaan tilaan olisi ollut huonompi ratkaisu. Lopputulos on huono myös muulle EU:lle. Helsingin Sanomien mukaan Britannia on tärkeä kauppakumppani unionimaille ja jos kauppasuhteet jäävät tämän sopimuksen varaan, ne jäävät epävarmuuteen. Ja myös Aamulehti ottaa kantaa Britannian tilanteeseen. Lehti toteaa, että brittien pitäisi nyt hengittää syvään, rauhoittua ja päästää kansa sanomaan sanansa EU-erosta uudelleen. Se toisi vahvan selkänojan tulevalle.
Ja tästä Brexitistä vielä tuossa meilläkin heti 8 jälkeen. Kyllä se niin kaikkien huulilla on.
Kyllä on. Mutta Lapin kansa taas puhuu vähän erilaisista asioista. Lapin kanssa kirjoittaa, että Lapissa odotetaan ennätysmäisen vilkasta joulua, mutta kun lukee tätä pääkirjoitusta, niin siellä on pieniä huolia havaittavissa rivien välistä. Eli joulusta on tulossa Lapin matkailun kuumin sesonki ja sitten pelätään huonoa säätä. Eli huono sää saattaa olla yksittäiselle matkailijalle pettymys, mutta matkailun suosioon sää ei yksin vaikuta. Lapin joulumatkailu on kuitenkin täysin riippuvainen lentoliikenteestä ja jos lentoja aletaan rajoittaa esimerkiksi ilmastosyistä, seuraukset näkyvät varmuudella Lapissa. Tätä mieltä on Lapin kansa ja kirjoitus jatkuu siten, että yksittäisen lentokoneen hiilidioksidipäästöt pienenevät teknologian kehittyessä, mutta lentoliikenteen määrän kasvun takia päästöt kasvavat ja laiha lohtu lienee se, että lennoille mahdollisesti asetettavat verot ja muut ilmaston lämpenemisen takia asetetut maksut näkyisivät kaikilla matkailupaikkakunnilla koko elämäntavassa. Tänään sitten monissa medioissa on jo hehkutettu ja odotetaan kovasti tänään julkaistavaa Tilastokeskuksen väestöennustetta. Ja tämä ennuste julkaistaan 3 vuoden välein ja sitä todellakin pidetään erittäin tärkeänä, koska sen pohjalta pohditaan muun muassa eläkejärjestelmää ja ennuste toimii samalla pohjana helmikuussa päivitettävälle kestävyysvajeelle. Ja nyt saadaan tuoretta tietoa tänään siitä, että miten jyrkässä laskussa Suomen syntyvyys on. Ja sehän on kovassa laskussa.
Se on ollut jo sitä ja nyt tietysti, että vieläkö tämä trendi jatkuu.
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen väläyttää Aamulehdessä, että yksi konkreettinen keino syntyvyyden nousun tukemiseksi voisi olla neuvolajärjestelmä, jolle voitaisiin antaa vieläkin vahvempi rooli lapsiperheiden arjessa. Eli neuvola voisi tukea jopa murrosikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan, jolloin perhe-elämää ei pelättäisi, eivätkä vanhemmat uupuisi niin helposti.
Kiitos Raisa Pöllänen. Me tapaamme vielä ainakin kerran tässä lähetyksessä. Ja nyt kuulen, että meillä on ongelmia saada yhteyttä Ranskaan, jossa valmistaudutaan parhaillaan huomiseen bensalakkoon, keltaisten turvaliivien mielenosoitukseen. Odotetaanpa ihan hetkinen, että saataisiinko yhteys Ismo Nykäseen. Ja nyt kuulen tuolta, että meillä on langoilla Ranskasta Ismo Nykänen, eli jatketaanpa tästä. Ranska menee huomenna lauantaina monin paikoin kiinni, kun maanlaajuinen keltaisten turvaliivien mielenosoitus sulkee pääliikenneväyliä, pääsyä huoltoasemille ja supermarketteihin. Mielenosoitus on ensimmäinen maankattava ja sosiaalisessa mediassa syntynyt hallituksen vastainen protesti, joka on yllättänyt poliittisen eliitin, josta poliittiset äärilaidat aikovat hyötyä. Kapinaliike käynnistyi Ranskan hallituksen ilmoittamista polttoaineverokorotuksista, mutta on laajentunut yhä kasvavaan tyytymättömyyteen Emmanuel Macronin politiikkaa kohtaan. Ja nyt puhelimessa on toimittajamme Ismo Nykänen. Hyvää huomenta, Ismo.
Hyvää huomenta.
Mikä on nyt tilanne näiden poikkeuksellisten laajojen mielenosoitusten aattona?
No nyt on viimeinen tieto se, että näitä mielenosoituksia tapahtuu peräti 1500 paikalla eri puolilla ja kaikkialla Ranskassa. Ja mielenosoitukset alkavat tasan vuorokauden päästä lauantai-aamuna kello 8 aikaa ja saattavat kestää puoli vuorokautta. Ja hallitus on virallisesti pääministeri Filippen ja sisäministeri Castanerin suilla ottamassa tilanteen rauhallisesti, mutta samalla korostanut, ettei hallitus hyväksy millään lailla liikenneyhteyksien katkaisemista ja ryhtyy asian vaatimiin toimiin. Lisäjoukkoja järjestyksen ylläpitämiseen on määrätty tällä hetkellä 30 paikkakunnalle 2500 miestä. Itse olen laskenut parin päivän aikana, kuinka monella autolla kojelaulissa on tämä keltainen gilet jaune turvaliivi, ja näyttäisi tällä hetkellä, että se olisi omien laskujeni mukaan noin joka neljännellä tai viidennellä autolla. Ja samaan aikaan presidentti Macron on puun ja kuoren välissä, sillä hänen kannatuksensa on pohjalukemissa tässä melkoisessa kriisitilanteessa.
Eli Ranskahan on kuullut näistä spontaanista lakoista, mutta tämä on siis tavallista laajempi.
Tämä on tavallista laajempi, täysin ennakoimaton, ja tämä on syntynyt nimenomaan sosiaalisessa mediassa. Liikkeelle lähtö tapahtui toukokuussa. Priskilla Ludovski, 32-vuotias, netissä luomukosmetiikkaa myyvä, teki vetoomuksen teitten sulkemisesta polttoaineiden hinnankorotuksen vuoksi, ja tällä hetkellä allekirjoituksia on yli 800 000. 51-vuotias Jacqueline Moureau jatkoi tätä julkaisemalla kuukausi sitten Facebookissa videon samasta asiasta. Sillä on vierailijoita ja katsojia ollut jo yli 6 miljoonaa kappaletta. Ja sitten kaksi rekkakuskia, Eric Drouet ja Bruno Lefebvre, ovat myös avanneet Facebook-tilinsä, ja heillä on satoja tuhansia seuraajia tämän asian tiimoilla. Ja ennen kaikkea nämä henkilöt, jotka ovat täysin tuntemattomia, korostavat, että tämä liike on ei-poliittinen, kansanliike, joka haluaa lauantaina toimia pasifistisesti.
No kuitenkin tässä siis tähtäimessä on tämä presidentti Macronin energiapolitiikka, ja Macron on jo ehtinyt nopeasti reagoida tilanteeseen julkistamalla oman energiapaketin ranskalaisille. Mitkä ovat sen tuon Macronin paketin päälinjaukset?
Päälinjaukset ovat, että saastuttavimpien autojen vaihtajille uusien autojen osalta valtio antaisi tukea 4000 euroa ja verohelpotukset auton suurkäyttäjille, jotka käyttävät työmatkoihin 670 kilometriä päivässä. He saisivat verohelpotuksen käytettyjen autojen, pienisylinteristen käytettyjen autojen valtionapu tulisi 1000-1500 euroon. Ja energiasekki pienituloisille talouksille nousisi nykyisestä 150 eurosta 200 euroon, ja se kattaisi peräti yli 5 miljoonaa taloutta Ranskassa. Lisäksi öljylämmityksestä luopuminen Ranskassa 10 vuoden kuluessa on uusi hallituksen tavoite.
Nohan ovat aika tuntuvia vastaantuloja, vai kuinka? Kuinka niihin on, niitä on kommentoitu?
Ne tuntuvat kyllä nykypäivänä todella mittavilta, mutta tapahtuiko tämä kaikki nyt liian myöhään, sillä nämä on julkistettu tämän huomisen mielenosoitusuhan alla tällä viikolla, joten voi olla, että nämä keltaisten liivien kantajat eivät tätä ota juurikaan huomenna.
No miten sitten tämä poliittinen kenttä ja normaalit viralliset oppositiot ovat reagoimassa tähän huomiseen keltaiseen kapinaan?
Niin sanotut ääripuolueet, eli Marine Le Penin tukijat sekä Mélenchonin vasemmalla olevat tukijat, ovat ikään kuin nipistämässä tästä hyötyjä itselleen ja pyytäneet kannattajiaan liittymään keltaisten turvaliivien joukkoihin. Aivan äärivasemmistossa on oma mielenosoitus ilmeisesti Saint-Étienne kaupungin tienoilla. He aikovat sulkea siellä olevia teitä. Ja sosiaalisen median voimastahan tämä tietysti kertoo, että kuinka näin nopeasti ja spontaanisti saadaan tällainen liike aikaan, joka ei ollut yhdenkään puolueen pelikorteissa.
Ihan 10-15 sekuntia, Ismo, miten sinä aiot huomenna toimia? Onko vaan viisanta olla vaan kotona? Onko tilanne niin hankala?
Monet prefektit ovat sanoneet, että pitäkää autonne pihalla, älkääkä liikkuuko. Itse ajattelin mennä polkupyörällä katsomaan lähikaupungin tilannetta, jossa huhutaan, että teitä katkaistaisiin makkara- ja grillifestivaalilla.
Kiitos Ismo Nykänen. Nyt on kello 8 uutisten aika. Ja Ykkösaamu jatkuu näillä aiheilla. Vuokko Piekkala aloitti valtakunnan sovittelijana elokuun alussa, takana runsaat 100 työpäivää, ensimmäiset sovittelut, ensimmäiset lakot ja ensimmäiset sovut ja havaintoja työmarkkinaetujärjestöjen ja hallituksen kireistä väleistä. Piekkala matkalla tänne Pasilan studioon ihan näillä hetkillä. 8:30 jälkeen kolumnistimme puhuu suomalaisen vähäpuheisen parisuhteen puolesta. Parisuuden asioiden jälkeen alamme valmistautua pikkujoulukauteen. Kysymmekin, miten talouden hyvä vire näkyy pikkujoulumarkkinoilla. Ja vielä ennen 9:00 asiaa pikavipeistä ja verkkokaupan ansoista. Kertojana uusi kuluttaja-asiamies Katri Väänänen. Ja tämä haastattelu on uusinta tuolta Ykkösaamun ensimmäiseltä tunnilta. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan ja pahoittelut, että meillä on tänä aamuna aika paljon tämmöisiä teknisiä ongelmia. Sen takia tämä meidän lähetysjärjestyksemme on vähän poikkeuksellinen. Lähetystoimittajamme Raisa Pöllänen kertoo, että mitä ovat twiitit tänä aamuna. Mistä twiittimaailmassa on puhuttu?
Twiittimaailmassa on kyllä puhuttu ihan tunnisteella huuhkajat, puhuttu iloisia ja riemullisia asioita. Eli Suomen miesten jalkapallomaajoukkue nappasi lohkovoiton myöhään illalla, vaikka Kreikka oli Ateenassa parempi lukemin 1-0. Ja huuhkajat sai siten pudotuspelipaikan Kansojen liigan C-divisionassa. Ja Suomi on siis keväällä 2020 mukana pudotuspeleissä. Ja Twitterissä sitten twiittejä tuli, lueskelin niitä ja naureskelin aamulla. Muun muassa tällainen twiitti, ihana, voi miten ihana tappio, kyllä maistuu, lisää näitä. Ja toinen twiitti, nyt muuten tuntuu ensimmäistä kertaa häviäminen hyvältä. Ja kolmantena twiittinä sitten myös päävalmentaja Markku Rive Kanerva sai liudan ihailijoita. Erässä twiitissä kerrottiin, että Markku Kanerva rautatieasemille kuulutuksiin ei harmittaisi yhtään niin paljon, jos Rive olisi se, joka kertoo, että juna on myöhässä. Eli ihan hauskaa ja hauskaa riemua siellä tästä eilisiltaisesta ottelusta on löytynyt. No sitten Helsingin Sanomien lukijakyselyssä yli puolet vastaajista sanoi, että ei ole erityisen huolissaan englannin vaikutuksesta suomen kieleen. Ja tästähän puhuttiin taannoin tuossa.
Tästä on puhuttu nyt parin viikon aikana tästä.
Että. Kyllä, eli viekö englannin kieli nyt meidän suomen kielemme pois? Suurin osa Helsingin Sanomien verkkokyselyn vastauksista tuli syys-lokakuussa ennen kuin suomen kielen lautakunta oli ottanut voimakkaasti kantaa tähän kansalliskielen asemaan. Ja tässä Helsingin Sanomien jutussa kerrotaan, että esimerkiksi pelienglanti on monessa suomalaisperheessä tuttua äänimaisemaa. Joitakin se ärsyttää ja joitakin ei. Ja esimerkkinä annettiin näin, että lapsi saattaa sanoa, että mikset sä defendaa kunnolla, kun sun tauniin vastaan on tulos sairaan massive attack. Sä findaat lisää armoria, kun pressaat tota buttonia. Ymmärsitkö mitään?
No aika vähän, mutta ehkä just tämä on hyvä keskustella tämäkin asia.
Niin. Joitakuita se ärsyttää. Ja sitten joitakin ihmisiä myös ärsyttää sana vörkkiä. Sitä pidetään puhtaana pahuutena ja myös sinä passiivi on ykkösärsykki monelle.
Joo, joka ei ole suomen kielen mukainen ollenkaan.
Niin.
Kiitos Raisa Pöllänen. Kiitos näistä twiitteistä. Muu Eurooppa on nyt seurannut 2 vuorokautta Iso-Britannian Brexit-ehtojen kohtaloa kuin jännitysnäytelmää ja illalla pääministeri Theresa May vakuutti jatkavansa pääministerinä, vaikka 2 ministeriä ja 2 apulaisministeriä jätti eilen hallituksen ja parlamentin tuki erosopimukselle on kaikkea muuta kuin varmaa. Puhelimessa on nyt Britannian politiikkaan perehtynyt tutkija Mikko Kuisma Tübingenin yliopistosta Saksasta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Eilisen perusteella, vieläkö tämä Lontoon jännitysnäytelmä jatkuu tänäänkin?
Kyllä se jatkuu. Tässä on tietysti erikoinen tilanne politiikan kannalta, että yleensä nähdään tavallaan semmoisia aika selkeitä polkuja, mitä pitkin politiikan ratkaisuja voi syntyä. Ja nyt tällä hetkellä ne kaikki polut, jotka meidän edessä avautuu, niin ne oikeastaan kaikki tuntuu jotenkin epätodennäköisiltä ja hyvin vaikeilta, mutta tosiasia on se, että joku niistä joka tapauksessa tulee toteutumaan. Että tässä nyt varmaan ehkä jonkunlainen tasaantuminen eilisen päivän dramatiikan jälkeen syntyy etenkin sen jälkeen, kun huomattiin, että Theresa Mayn asenne on selkeästi se, että hän ei aio esimerkiksi lähteä eroamaan ennen kuin tie on hänen osaltaan käyty täysin loppuun. Että kyllä tässä nyt hitaasti, mutta varmasti mennään eteenpäin ainakin siihen nyt siihen 25. päivän erityisen huippukokoukseen ja sitten tuohon joulukuun äänestykseen Britannian parlamentissa, mutta tietysti kulisseissa koko ajan tapahtuu.
Niin, tuo on todella mielenkiintoista, mitä sanoit. Eilen painopiste siirtyi tänne enemmänkin tähän Englannin sisäpolitiikkaan. Ministerit jättivät eroilmoituksia. Osa brittiparlamentaarikoista suhtautui avoimen halveksuvasti tähän sopimusehdotukseen. Ja mikä meidän kannalta ehkä raskauttavinta, oman puolueen jäsenet alkoivat puuhata tämmöistä epäluottamuslausetta omaa pääministeriään kohtaan. Mikä pääministeri Mayn asema tällä hetkellä on?
No, hänen asemansa ei alusta lähtien tietenkään oikeastaan missään vaiheessa ole ollut erityisen vahva, mutta hänen vahvuutensa ehkä on niin kuin henkilökysymyksen ulkopuolella, että hän on tietysti niin kuin luonteeltaan ja persoonaltaan hyvin voimakas ja vahva johtaja, ja tässä tilanteessa ne ominaisuudet tulee tietysti niin kuin esiin aika voimakkaasti ja toimivat hänen edukseen, mutta tietysti se suurin syy, minkä takia hän pystyy vielä edelleenkin jatkamaan, on se, että vaihtoehdot on niin myöskin henkilöpuolella ja näissä asiakysymyksissä niin vaihtoehdot on hyvin kapeita ja monessa tapauksessa jopa nämä henkilöt, jotka nyt yrittää tätä luottamusäänestystä Theresa Mayn johtajuudesta konservatiivipuolueen sisällä saada aikaan, niin heilläkään ei ole mitään konkreettisia vaihtoehtoja esittää tai että jos he esimerkiksi ovat täysin sillä linjalla, että sopimuksen syntymättömyys on ihan ok, niin sitäkään he eivät ole uskaltaneet tai halunneet jostain syystä vielä julkisesti sanoa, että tämä tietysti tietyllä tavalla vahvistaa Theresa Mayn asemaa, mutta toki pitää sitten näihin henkilökysymyksiin liittyessä pitää aina kysyä, että mitä se oikeastaan tässä tilanteessa muuttaisi. Et kun kuitenkin muistetaan se, että tämä sopimus, josta nyt puhutaan, että tämä ei ole mikään semmoinen joku Theresa Mayn toivelista, vaan kyseessä on sopimus, jota Britannia ja Euroopan unioni ovat pitkällisen työn seurauksena työstäneet ja ovat saaneet aikaan. Ja myöskin viesti Euroopan unionista on suhteellisen selvä, että tämä on se sopimus, josta lähdetään neuvottelemaan, että tähän ei enää oikeastaan mitään isoja viilauksia ainakaan voida tehdä. Niin tämä on ehkä Britanniassa unohdettu ja eilinen ehkä suurin irtisanoutuminen sisälsi myöskin paljon ironiaa. Dominic Raab, joka Brexit-ministerinä jätti tehtävänsä, niin hänhän oli näinä viimeisenä kuukausina hyvin tärkeässä roolissa tämän sopimuksen neuvottelussa ja syntymisessä. Että hän niin kuin nyt kääntyy omaa sopimustaan vastaan, että tämä on yhtä lailla koko hallituksen, Britannian ja EU:n yhteinen sopimus, jossa myöskin Dominic Raab oli osallisena. Että tämä on semmoinen erikoinen osa tätä keskustelua.
Joo, ja vielä ehkä lisäyksenä näin, että kun täältä matkan päästä seurasin noita eilisiä Lontoon tapahtumia, niin siinähän tosiaan pääministeri Theresa May taisteli aivan jellonan lailla, ja hän ei kuitenkaan alun perin ollut itse tämän Brexitin kannalla. Hänhän on sen vastustajia, että tämä on, tässä on nämä asetelmat ovat hyvin poikkeukselliset.
Kyllä, siinä tietysti May ja myöskin muut johtavat poliitikot niin tavallaan korostavat sitä, että he ovat demokraatteja. Tämä ratkaisu, ratkaisu tähän ongelmaan, joka on tavallaan syntynyt, niin se on silloin demokraattiset juuret. Se on kansanäänestyksessä syntyneen periaatepäätöksen jälkeen neuvoteltu asia ja että siihen he tavallaan nojaavat tässä ja Theresa May voi olla, että hän ei ehkä välttämättä haluaisi juuri tätä työtä tällä hetkellä tehdä, mutta hän kokee myöskin tämän velvollisuudekseen ja Britannian politiikan perinteitä seuraten, niin hänessä nyt esimerkiksi eilisen hyvin vakuuttavan esiintymisen jälkeen, niin selkeästi semmoinen tunne niin kun alkaa lisääntyä, että kyllä tässä on vahva johtaja, joka tilanteen vaikeudesta huolimatta ei luovuta. Ja silloinkin, kun ollaan asioista ehkä eri mieltä, niin kyllä Britanniassa tästä on tullut kiitosta ja kehuja, että hän silti jaksaa mennä eteenpäin. Ja tämä voi olla yksi avain ehkä siihen, millä hän voi näitä epätodennäköisiä skenaarioitakin ehkä kääntää jossakin vaiheessa edukseen jälleen.
No, Britannia pitäisi erota unionista maaliskuussa, eli aikaa ei ole paljon. Milloin britit nyt sitten kertovat kantansa tähän sopimusehdotukseen?
No, se käytännössä tapahtuu joulukuun alkupuolella. Todennäköisesti ennen sitä joulukuun normaalisti jo sovittua EU-huippukokousta Britannian parlamenttiin. Tämä tulee, tämä on se, se äänestys, jonka parlamentti halusi saada, eli et ennen kuin tämä sopimus, lopullinen erosopimus, ja nythän nimenomaan puhutaan erosta, ei siitä tulevasta suhteesta, niin, niin sitten ennen kuin se tulee tuonne parlamentin käsittelyyn sitten ensi vuoden puolella, niin sitä kuitenkin tämmöinen periaatteellinen äänestys tehdään nyt joulukuussa. Et se on, joulukuun puoliväli on aika tärkeä aika, ja siinä myöskin näiden tämän sopimuksen läpimenon kannalta niin tulee ehkä kaikkein ratkaisimmat vaiheet, että Theresa May saattaa oman puolueensa sisäisen johtajuus luottamusäänestykseen, hän saattaa sen klaarata nipin napin, mutta kuitenkin, mutta sitten tähän tällä hetkellä tämän sopimuksen läpimenoon silloin joulukuussa, niin siihen pitää tapahtua aika paljon, että hän pystyy sen omaksi edukseen kääntämään, mutta tässä on tämmöinen noin kuukausi hyvin tärkeitä vaiheita käsillä ja semmoinen viivytys- ja väsytystaistelu nyt sitten Theresa Mayn hallituksen puolelta käynnistyy.
No käännetään sitten katsetta vielä Lontoosta sitten tuonne tähän näihin muihin EU-maihin. Nyt kaikissa EU-maissa on seurattu ja jännitetty tätä Brexit-sopimuksen kohtaloa. Voivatko muut EU-maat tehdä nyt mitään muuta kuin vain odottaa tätä brittien joulukuista kantaa?
No kyllähän se selkeä viesti EU:sta, varsinkin nyt Brysselistä on se, että tämä on, kortit ovat nyt tässä, kelpaako vai eikö kelpaa. Ja tietyllä tapaa ehkä tosiaan ne viestit, mitä sieltä muusta Euroopasta kuuluu, niin on se, että nyt tosiaan pallo on täällä brittien puolella ja pitää nähdä, mikä heidän siirtonsa seuraavaksi on, että tosiaan niin tuskin tähän on paljon mitään muuta tehtävissä. Ehkä se seuraava vaihe, johon kannattaa jollakin lailla henkisesti Euroopassa valmistautua ja miettiä, että minkälainen reaktio siihen sitten sieltä tulee, on se, että jos tämä äänestetään joulukuussa nurin, niin onko minkäänlaisia mahdollisuuksia johonkin hyvin tiettyihin kysymyksiin neuvotella pieniä, mutta ehkä pienuudessaan kuitenkin suhteellisen suuria merkittäviä muutoksia. Ja et jos se on mahdollista, niin sit se voi olla seuraava vaihe. Ja sitten yksi on tämä, että suostutaanko lähtökohtaisesti siihen, että jos Britannian kriisi syvenee, niin voidaanko tätä artikla 50 aikataulua muuttaa? Voidaanko Britannian sitä eropäivää siirtää myöhäisemmäksi, jotta esimerkiksi uusiin neuvotteluihin olisi mahdollisuus, mutta että siitä on säädetty Britanniassa lailla, eli sitä päivämäärästä, ja että siitä täytyisi sitten Britanniassakin käynnistyä prosessi. Että nämä on niin kuin aika pitkälle meneviä asioita, joita tavallaan niitä ei voi nyt tällä hetkellä suunnitella, mutta ehkä voi jollakin lailla valmistautua siihen, että nämä saattavat tulla tapetille jossakin vaiheessa.
Täytyy sanoa, että kovin sumealta näyttää nyt tämä Brexit, mutta kysyn ihan lopuksi vielä ja vähän tuossa taisit jo siihen viitatakin, että mikä on oma arviosi, hyväksyvätkö britit tuolla parlamentissa tuon sopimuksen vai eivät sitten joulukuussa?
No tässä on tietysti politiikan tutkijoille ehkä semmoinen hyvä kultainen sääntö Brexitin suhteen, että ei kannata varsinkaan julkisesti tehdä mitään veikkauksia, mutta jos nyt seuraa tällä hetkellä sitä, että minkälaisia ryhmittymiä ja minkälaisilla ajatuksilla parlamentissa tällä hetkellä mennään, niin erittäin vaikealta ja aika epätodennäköiseltä näyttää, että nyt jos esimerkiksi äänestys pidettäisiin vaikka tänään, niin että meillä olisi paljonkaan mahdollisuuksia tätä sopimusta läpi viedä. Mutta se on ihmeellisiä asioita, voi tapahtua muutaman viikon aikana, ja ehkä semmoinen, joka tässä voi olla se ratkaiseva kysymys, ja Theresa May on eilen jo aloitti tämän, että ruvetaan puhumaan nyt kansallisesta edusta. Eli tavallaan vedotaan kaikkiin päättäjiin parlamentista siitä, että nyt kaikki puoluepolitiikka, kaikki tämmöinen oma periaatteellinen oman navan tuijotus pitää jättää taakse ja ajatella vain ja puhtaasti kansallista etua. Ja tämän tämmöisen debatin kautta niin voi olla, että siellä joitakin päitä käännetään, mutta tällä hetkellä tilanne siinä äänestyksessä näyttää aika hankalalta, että jos sen perusteella pitäisi jotain sanoa, niin sanotaan nyt vaikka niin, että mahdollisuudet siihen, että Britannia syöksyy ulos Euroopan unionista ilman sopimusta maaliskuussa, niin se mahdollisuus on kyllä nyt tässä näiden tapahtumien myötä kasvanut, mutta Theresa May ei anna periksi ja häntä on niin kuin aliarvioitu jo aikaisemmin aika monessa vaiheessa, että katsotaan minkälaisen ihmeen hän seuraavaksi sitten sieltä hatusta vetää.
Kiitokset näistä arvioista, tutkija Mikko Kuisma, ja me varmaan palaamme tähän Brexittiin ja Lontoon tilanteeseen vielä tässä lähipäivinä ja lähiviikkoina monta kertaa. Kiitos.
Kiitos.
Valtakunnan sovittelija Vuokko Piekkala on matkalla tänne Pasilaan. Odottelemme häntä ihan millä hetkellä tahansa, mutta sitä ennen me rupeamme puhumaan pikkujouluista. Joulu lähestyy ja taloudessa menee hyvin. Heijastuuko se myös ravintoloiden pikkujoulukauteen? Entä miltä ravintola-alalla muuten näyttää? Studiossa on vieraana matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta, kiitos.
Viime vuonna Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlinnan imussa ravintoloiden pikkujoulukausi sujui MaRan mukaan erittäin hyvin. Miltä näyttää nyt tämä vuosi numero 101?
Näyttää, että tämä vuosi olisi vielä vähän parempi. Että näyttää selvästi siltä, että jo viime vuonna yritykset panostivat enemmän henkilökuntaansa ja nyt näyttää sama tahti jatkuvan. Myöskin nämä isot veronpalautukset, mitkä on tulossa, niin puustaa tuota pikkujoulumyyntiä.
Eli onko se vanha totuus, että kun taloudessa menee hyvin, se näkyy suoraan myös tässä pikkujoululämpömittarissa?
Se näkyy pikkujoulussa ravintola- ja majoitusalalla yleensäkin, että meidän kysynnän kasvu tai tappio seuraa hyvin lähelle sitä, miten kansantaloudessa menee ja miten Suomen bruttokansantuote kehittyy.
No mikä tämä pikkujoulukauden merkitys on ravintoloille?
Se on tärkein yksittäinen sesonki, koska se on varsin pitkä sesonki sieltä marraskuun alkupuolelta ihan pitkälle joulukuuhun.
Eli sesonki on jo alkanut?
Sesonki on alkanut jo.
No minkälaisia pikkujouluja nyt? Mikä on pikkujoulutrendi tänä vuonna?
No pikkujoulun varmaan tämmöinen ohjelmallisuus on, että paitsi käydään työporukan kanssa syömässä hyvin, ehkä lähdetään iltaakin viettämään, mutta on teatteria, keilailua tai jotakin muuta tällaista yhdessä tekemistä.
Eli siinä on, että se ei ole pelkkää juhlintaa, vaan se on tämmöistä touhua myös.
Kyllä, selvästi. Ja alkoholin käyttö on vähentynyt, jos verrataan vuosikymmentä takaiseen aikaan. Että enemmän nautitaan hyvästä ruuassa yhdessä olosta ja tekemisestä.
No miten jos nyt puhutaan sitten ravintola-alasta muuten, kesä oli helteinen, sen kaikki muistavat tuommoisena ikään kuin lapsuuden kesänä. Miten ravintola-alalla menee muuten?
No kesä oli siinä mielessä mielenkiintoinen. Itsekin odotin, että kesä olisi ollut huikea menestys, kun oli noin lämmintä, mutta se oli vähän liian lämmintä. Kaupungissa olevat ravintolat eivät menestyneet, varsinkin sellaiset ravintolat, joissa ei ollut terassi- ja kauppakeskusten ravintolat olivat vaikeuksissa, eli suomalaiset pitivät tuota keliä jo liian kuumana. Kuitenkin se näkyy hyvin, jos katsoo liikenneasemien ravintoloita, joiden myyntikasvua on kasvanut alkuvuodesta lähes 4%. Ihmiset liikkuvat kyllä kesän aikana, mutta he liikkuvat joko omille tai vieraiden mökelleen. Toki myöskin sellaiset kaupungit, jotka on meren rannalla, menestyvät varsin hyvin, mutta kokonaisuutena tuo kesä ei ollut hyvä. Hyvä esimerkki, meillä ei ole niin tarkkoja tietoja, mutta sain Tukholmasta tiedon, että Tukholman keskustan ravintolat, joilla ei ollut terassia, niin viime kesä oli miinus 20 myyntiä suhteessa edellisen vuoden heinäkuuhun. Se kertoo hyvin siitä, että kyllä ihmiset lähtevät kaupungista pois silloin, kun on kuuma.
Eli aurinko ohjaa meidän kesäkäytöstämmekin.
No näin se on. Tietysti me toivomme nyt, kun noin hyvä kesä oli taas toisaalta, kun suomalaiset ovat erittäin innokkaita ulkomaanmatkailijoita. Jos ihmiset vähän aikaa odottaisi nyt ensi kevättä, että jos ennen kuin varaavat niitä ulkomaanmatkoja ja matkustaisi enemmän kotimaassa, koska kotimaassakin on paljon nähtävää ja se olisi näihin meidän taloustalkoisiinkin hyvä, koska matkailuala tuottaa valtavan määrän veroja ja työpaikkoja.
Hyvä, mutta jätetään se kesän muistelu nyt ja palataan vielä tähän pikkujoulukauteen. Puhelimessa on nyt S-ryhmän suurimman osuuskaupan pääkaupunkiseudulla toimivan HOK Elannon ravintoloista vastaava aluejohtaja Satu Rytkönen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun langoille.
Huomenta.
Sieltä käytännön elämästä, niin miltä se näyttää? Millaisia pikkujouluja nyt halutaan?
No kyllä perinteiset pikkujoulut pitää hyvin pintansa, mutta että kuten Timo sanoi, niin kyllä moni yritys ja asiakas haluaa ruokailun oheen jotain ohjelmaa, aika usein elämyksellistä ohjelmaa. Että tyypillistä tässä ajassa on tämmöiset asiakasta osallistavat ohjelmat, erilaiset tastingit, murhamysteerit tai dinner in the darkit. Eli sellaiset ohjelmat, missä vieraat, meidän asiakkaat voivat myöskin ruokailun ennen tai jälkeen tai ohessa niin tehdä jotain yhdessä.
Eli vaikka ruoka olisi kuinka hyvää ja kuinka jouluista, niin se ei riitä pikkujouluksi.
se ei kaikille riitä. Eli siihen halutaan vielä sitten jotain niin, kuin niin sanotusti liittetil siihen iltaan.
No mikä on nyt sitten sun ruokatrendi? Onko se joulupöytä vai onko se sitten, voiko se olla jotain ihan muuta? Kumpi on nyt in?
Kyllä se voi olla muutakin, mutta totta kai joulun aikaa, niin kyllä jouluruoka on hyvin tyypillinen ja hyvin suosittu. Mutta kyllä muunkin tyyppinen ruoka mainiosti kelpaa, että se lähtee ehkä liikkeelle siitä, että minkä tyyppiseen ravintolaan tullaan ja sieltä haetaan sitten sen tyyppistä ruokaa, kun se ravintola tarjoaa. Mutta kyllä se ehkä suosituin on edelleen perinteinen jouluruoka.
No miten te olette ottaneet tämän vege-trendin huomioon? Onko heille tarjolla nyt sitten jotain maukasta joulua?
Kyllä me ollaan otettu se huomioon ja se on isosti kasvava trendi ja kyllä meidän kaikista ravintoloista ja kaikista joulupufeista ja muista, niin aina löytyy kasvisruokailijoille ja vegaanille vaihtoehtoja.
No miten paljon pikkujouluihin käytetään yhtä henkilöä kohti?
No iltahaitari tietenkin vaihtelee hyvinkin paljon. Et muutamasta 10 eurosta varmaan pariinkin 100 euroon. Et riippuen ehkä siitä, että minkälainen ilta siihen on rakennettu ja kuinka paljon siinä se ruokailun ohella on sitten ohjelmaa.
Eli näkyykö teillä tämä, että summat ovat nyt suuremmat kuin taloudessa pyyhkii hyvin?
No kyllä mekin odotetaan ja on näkyvissä, että nyt pikkujoulusesongista on tulossa hyvä. Että ehkä se suunta on siihen, että halutaan enemmän satsata siihen työntekijäkokemukseen ja se näkyy sitten pikkujoulujen vietossa.
No mikä on suosituin pikkujouluviikonloppu HOK-elannon näkökulmasta?
Kyllä ne marraskuun 2 viimeisintä viikonloppua on suosituimmat, niin kuin ne ovat aina olleet, mutta että kyllä varaustilanteesta on nähtävissä se, että kyllä vielä joulukuussakin siinä 2 ensimmäisen viikonlopun aikana pikkujouluja juhlitaan vielä paljon.
Kiitos Satu Rytkönen ja jatketaan täältä studiosta. Timo Lappi. Nyt jätetään pikkujoulut ja puhutaan ihan yleisemmin, että millaiset ravintolat menestyvät nyt, kun meillä Suomessa juuri nyt menee hyvin?
No kyllä näyttää yleisenä trendin olla tämän nopean syömisen kasvu. Perinteiset hampurilaiset pizzaketjut, mutta myöskin sen lisäksi tämmöinen terveellinen nopea syöminen on tullut tämmöisiä gourmet-pizzerioita ja hampurilaisia hyvänä esimerkkinä siitä, että tänäkin vuonna heidän myynnin määrä on lähes 9% kasvussa ja oli viime vuonnakin hyvä kasvu. Eli nopea syöminen, ihmiset on kiireisiä, ottavat mukaansa ruokaa. Toisena tämmöisenä trendinä on myöskin se, että ihmiset hakee yhä enemmän ruokaa myöskin kotiinsa iltaruokaa, kotona laittoi iltaruokaa korvaamaan. Et kokonaisuutena näyttää, että Suomi on seuraamassa muuta Eurooppaa ja Yhdysvaltoja siinä, että yhä enemmän nuoret aikuiset varsinkin hakevat ruokaa kotiin ja yhä vähemmän laittavat ravintolasta ja yhä vähemmän laittavat sitä kotona.
Mutta kun haetaan ruokaa, kun haetaan esimerkiksi pikaruokaa, niin siinä halutaan, että se laatu on sitten niin kuin aavistuksen parempaa vai?
No kyllä siis monessa hintatasossa haetaan sitä ruokaa. Totta kai kalliimman hintaruoka, mutta perinteiset pikaruokapaikat kyllä menestyvät myöskin hyvin. Että ravintolakokemukset on tullut tämmöinen enemmän arkipäiväinen tapahtuma myönteisesti. Ei tarvitse olla mikään juhla, vaan nuoret käyvät ravintoloissa hyvin niin kuin arkipäiväisesti positiivisesti meidän näkökulmasta.
Eli vähän ollaan vähän niin kuin eurooppalaisempia kuin mitä tähän asti ollaan oltu, vai kuinka?
No kyllä, nuoret sukupolvet matkustavat paljon ja heillä on tietysti käytettävissä rahaa enemmän kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Totta kai tämä kaupungistuminen, joka on ravintolatoimialan kannalta myönteistä. Toki taas sitten nämä paikakunnat, mihin jää eläkeläisiä, missä on voimakkaat muutotappit, niin siellähän ala on vaikeuksissa.
No vaikka juuri nyt menee hyvin, Mara jaksaa muistuttaa siitä, että alan perusongelma ei muutu. Perusongelmana te pidätte heikkoa kannattavuutta ja tarjoatte lääkkeeksi anniskelun arvonlisäveron alentamista nykyisestä 24% 14%. Mitä tämä anniskelun arvonlisäveron laskeminen auttaisi?
No se auttaisi sitä, että alkoholia kulutettaisiin enemmän ravintoloissa. Se ei kyllä nostaisi kokonaiskulutusta, koska edelleenkin alkoholin hinta jäisi ravintolassa kalliimmaksi kuin kaupassa, puhumattakaan matkustajatuonnista, mutta että matkustajatuonti erityisesti on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana ja on tällä hetkellä lähes tuplasti niin suurta kuin kaikkien ravintolassa kulutettu alkoholi. Ja saataisiin kulutusta siirrettyä ravintoloihin, joka myöskin toisi sitten ravintoloille kannattavuutta enemmän. Se toisi myöskin valtiolle verotuloja enemmän. Hyvänä esimerkkinä vaikka tämmöinen keskiulut pullo, joka ostetaan kaupasta tai sitten kulutettaisiin ravintolassa tämän veroalen jälkeen, niin se ravintolassa nautittu olutpullo tuottaisi valtiolle 42 senttiä enemmän verotuloa kuin kaupasta haettu olutpullo. Eli perusongelma tässä on se, että meillä on veroilla nostettu ravintolassa alkoholin nauttiminen niin kalliiksi, suomalaiset eivät sitä enää tee. vaan sitten tulee tämmöisiä lieveilmiöitä, haetaan syntymäpäiväjuhliin alkoholituota Tallinnasta ja viedään se ravintolaan lainsäädännön vastaisesti. Eli jotenkin meillä on tullut tilanne, että on tehty lainsäädäntöä, joka johtaa niin kuin liian kalliiseen hintaan suhteessa meidän ostovoimaan, ja sitten se johtaa tällaisiin epäterveisiin ilmiöihin.
Ja tämä on nyt varmasti sellainen asia, jota te lobbaatte tuonne seuraaviin hallitusneuvotteluihin.
No tämä on meidän tärkein tavoite koko matkailu- ja ravintola-alan kannalta. Ei koske pelkästään ravintoloita, vaan koskee huvipuistoja, festivaaleja ja niin edelleen. Kaikissa niissä nautitaan ruokaa ja juomaa, ja yritetään saada sellainen tilanne, että hinta ei olisi asiakkaalle niin korkea, ja vaikka hinta asiakkaalle on korkea, niin yrittäjälle ei jää juuri mitään. Eli ala kannattaa huonosti siitä huolimatta, että hinnat ovat korkeat. Henkilöstökulut, verot ja muut ovat niin suuret.
Kiitos näistä perusteluista ja argumenteista MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.
Kiitos.
Ja seuraavaksi meillä on Paula Tiessalon blogi, jossa hän kertoo, että nykyrakkaudesta on tehty rakettitiedettä.
Tuntuuko sinustakin, että rakkaudesta on tehty rakettitiedettä? Parisuhdetta pitäisi jatkuvasti huoltaa, kehittää, päivittää ja siitä pitäisi loputtomasti puhua. Mikä tahansa lähipizzeriassa vietetty deitti-ilta tai kerran vuodessa pienessä nousuhiprakassa sanottu olet rakas, eivät enää riitä. Parisuhdetta pitäisi tarkastella kuin firman tuloskehitystä vähintään neljännes vuosittain. Suhteelle pitäisi määritellä lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat. Panos-hyötysuhteen pitäisi olla plussan puolella. Osapuolten onnellisuusindeksin pitäisi mieluiten sojottaa vakaasti koilliseen tai ainakin pysyä ennallaan eikä valahtaa kaakkoon. Muuten parisuhde on epäonnistunut ja voidaan ihan yhtä hyvin erota. Vaatimukset tuntuvat välillä kohtuuttomilta. Elämässä on niin paljon muutakin, että eikö edes parisuhde voisi olla lepopaikka. Ja mistä kumpuaa tämä vaatimus ainaisesta parisuhdepuheesta? Ratkeavatko ongelmat niistä jatkuvasti jauhamalla? Nyt seuraa helpottava tieto. Hiljaisuus voi joskus olla parisuhteen kannalta arvokkaampaa kuin kumppanin ääneen kehuminen. Itse asiassa kumppanista ääneen lausutut sanat eivät kerro kovinkaan paljon parisuhteen laadusta. Sen sijaan epäsuorasti ilmaistut asenteet kumppania kohtaan ennustavat paremmin parisuhteen tulevaisuutta. Kärjistäen voidaan jopa sanoa, että vaikeneminen on joskus kultaa ja puhuminen hopeaa. Me suomalaiset tuppisuiksikin moititut teemme siis jotain oikein. Me emme aina osaa puhua rakkaillemme kukkaiskielellä. Sen sijaan me nikkaroimme kotitaloon terassin, hieromme väsyneitä hartioita ja katsomme kauniisti, kun kumppani pitää sukujuhlissa puheen. Meidän parisuhteemme ovat kuin sohvaperunoiden maailmasta. Lempeästi toisilleen naljaileva vanhempi pariskunta, jonka jääkaapin ovessa roikkuu magneetilla teksti miten kestää vihaista puolisoa. Tai divaanisohvallaan löhöävät lapsiperheen vanhemmat, jotka hierovat pyytämättä toistensa jalkapohjia. Tuokiokuvat sohvisten arjesta huokuvat pariskuntien välistä lämmintä sanatonta viestintää. Ääneen lausutut sanat voivat johtaa harhaan. Kun tutkimustilanteessa olevia ihmisiä pyydetään kuvailemaan kumppaniaan, suurin osa valitsee myönteisiä sanoja ja kehuja. Osittain siksi, että ovat oikeasti sitä mieltä, mutta osittain myös kohteliaisuudesta hyvien käytöstapojen vuoksi. Saatamme siis sanoa asioita, joita emme aidosti tarkoita. Tällöin sanat eivät kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla parisuhteen laatua, eivätkä ennusta sen onnellisuutta tulevaisuudessa. Sanoja luotettavampaa tietoa parisuhteen tilasta saadaan tarkkailemalla sanatonta viestintää. Niitä lähes huomaamattomia ilmeitä, eleitä ja kosketuksia, joita kohdistamme kumppaniimme jatkuvasti. Tuoreen psykologisen tutkimuksen mukaan sanattomat spontaanisti ilmaistut pienet ilmeet ja tunteet vaikuttavat parisuhteen laatuun enemmän kuin toiselle ääneen lausutut sanat. Erityisen hyviä parisuhteen vahvistajia olivat hymy, katsekontakti ja lämmin äänensävy. Sulosanoja ei aina tarvita, kunhan molemminpuolinen sanaton viestintä kertoo välittämisestä ja rakkaudesta. Totta kai myös omien tunteiden ja tarpeiden ääneen sanominen on hyödyllistä, mutta järkeen perustuvassa maailmassamme sanat voivat kuitenkin joskus peittää alle aidot tunteet. Ja jos sanat ja sanaton viestintä ovat ristiriidassa keskenään, me tuppaamme uskomaan sanatonta viestintää. Siksi on tärkeää, että osoitamme rakkautemme käytöksellämme ja teoillamme. Nosta katse hetkeksi älypuhelimesta kumppaniin ja huomaa hänet. Hymyile kiitokseksi, kun aamun jälkeen hän jaksaa keittää sinulle aamukahvit. Kierähdä kainaloon illalla sängyssä marraskuun pimeyden väsyttämänä. Meistä niin moni haaveilee täydellisestä parisuhteesta. Toivomme, että rakkaudella ja ajatuksella rakennettu parisuhde olisi kaunis ja virheetön kuin puusepän veistämä hirsitalo. Todellisuus näyttää usein enemmänkin harrastajanikkarin sahaamalta lankulta, vähän vinossa, vähän tikkuinen ja kaikkea muuta kuin täydellinen. Mutta silti, tai ehkä juuri sen takia, niin rakas, puhumattakin paras.
Sanoi Paula Tiessalo. Työmarkkinakentällä eletään eräänlaista saranavaihetta, kun työnantajat halusivat siirtää keskitetyt eli tulopoliittiset kokonaisratkaisut museoon, mutta kaavailtu Suomen mallikaan ei ole vielä vakiintunut. Elokuun alussa valtakunnan sovittelijana aloitti Vuokko Piekkala. Tervetuloa Ykkösaamuun ja mukavaa nähdä sinut tässä studiossa nyt.
Kiitos, hyvää huomenta.
Runsaat 100 työpäivää takana. Mitä vastaat siihen kaikkien askarruttavaan kysymykseen, että mitä ihmettä valtakunnan sovittelija oikein tekee, kun yhtään sovittelua ei ole meneillä?
No nyt meillä oli tämä vartiointialan sovittelu ja sitten meillä on myöskin tällaisia niistä vapaaehtoisia sovitteluita, eli vapaaehtoista sovittelua. Ja sitten on aika paljon semmoista, miten mä nyt sanoisin, tiedon vientiä erilaisiin tilaisuuksiin, kertoo mitä valtakunnan sovittelija tekee, miten sovittelutoimintaa voi esimerkiksi uudistaa. Ja sitten toki ollaan tavattu jo pohjoismaisia valtakunnan sovittelijoita ja sitten myöskin erilaisia osapuolia, eli yritetty tutustua sit niihin tahoihin, joiden osalta ei ole ihan samalla tavalla tietämystä ja tuntemusta kuin entisiin työkavereihin tai tuttuihin toimijoihin.
Eli toimettomana ei ole tarvinnut olla.
No ei.
Sinut valittiin valtakunnan sovittelijaksi aika kiihkeän keskustelun saattelemana. Edeltäjäsi Minna Helle siirtyi työnantajaleiriin ja palkansaajapuolella paheksuttiin sitä, että Helle ainakin harkitsi, ellei sitten jopa neuvottelut siirrosta samaan aikaan, kun vielä sovitteli työriitoja. Myös sinä tulet työnantajapuolelta kirkon työmarkkinajohtajan tehtävästä. Ovatko palkansaajapuolen epäluulot hälvenneet?
No sitä mä en kyllä osaa sanoa, toivottavasti. Et en osaa, niin kuin, toki varmaankin jos katsoo mediaa, niin joskus voi olla sellaisia, tai somekeskustelua, että voi olla jotain kommentteja, jossa sitten viitataan siihen, että tausta on joku tietty, mutta siihen on vaikea sanoa, että perustuuko se vaan yleensäkin jotain ihmisten reagointiin, koska tällaisessa sosiaalisessa mediassa aika paljon reagoidaan erilaisiin asioihin.
No sinä onnistuit heti nimityksesi jälkeen ärsyttämään palkansaajapuolen, kun sanoit, että valtakunnan sovittelijalta on turha tulla toivomaan yleislinjaa korkeampia palkankorotuksia. Tuolla palkansaajapuolella tuo lausuntosi koettiin työnantajaleirien ilmoittautumisena. Onko sinulla enemmän ymmärrystä työnantajien ajatuskuluille kuin duunaripuolelle?
No ei. Mun mielestä mulla on ihan yhtä paljon. Mä oon miettinyt sitä, että johtuuko se ymmärrys, että ymmärtää ihan yhtä hyvin työnantajapuolta kuin työntekijäpuolta tai työntekijäpuolta kuten työnantajapuoltakin. Et mä oon kuitenkin toiminut julkisella sektorilla. Et siellä ei ole samalla tavalla tehtävänä organisaatioilla tai yrityksillä tuottaa voittoa, eikä tavallaan ei joudu konkurssiin ja sillä tavalla riskiä siitä, että ne toiminnot olisi niin vakavia, että kysymys voi olla niin kuin esimerkiksi vaikka semmoisista asioista, että palkan tarkistukset voi olla niin kuin elämä ja kuoleman asia, jos se nyt ihan, mutta niin todella merkittävä asia sille organisaatiolle ja niillä palkan tarkistuksille ja niiden muodoille ja palvelussuhteen ehdoilla yleensäkin ottaen on suurempi vaikutus ja sitä kautta niin kuin ehkä tämmöiset painotukset on erilaisia, koska julkisella sektorilla ei tuoteta voittoa, eikä tehtävänä edes tuottaa voittoa, vaan yrittää tuottaa kansalaisille palveluita, seurakuntalaisille palveluita, jäsenille palveluita siten kuitenkin, että otetaan huomioon, että ne toimii, niin kuin pystytään tuottamaan tuloksellisesti ja tuottavasti, eli ei verorahoja tuhlaten, jos sanoisi.
Miksi tämä lausuntosi tästä yleislinjan mukaisesta valtakunnan sovittelijan toiminnasta, niin miksi se oli räjäytti semmoisen ruutitynnyrin?
Mä en oikein tiedä. Mä oon itse arvioinut, vaikka mikä asiantuntija en olekaan, niin olen itse arvioinut, että todennäköisesti se johtuu siitä, että Minna Helle lähti pois. Minna Helle tuli työntekijäpuolelta. Ja voi olla, että koettiin aikamoisena pettymyksenä sitten se, että valtakunnan sovittelija ei ole koko toimikauden loppuun. Hän lähtee kesken toimikauden ja lähtee nimenomaan työnantajapuolelle. Et ehkä tämä on ollut niinku se semmoinen kipu, mikä siellä on ollut. Ja itse ajattelin, että jos ottaa kantaa siihen, että minkälaista linjaa sovittelussa noudatetaan, koska olin ymmärtänyt, että se on ihan normaalia. Meillä on niistä yleinen linja, mistä se milloinkin muodostuu. Ja olen ymmärtänyt, että siellä kikyneuvottelujen yhteydessä on linkitetty vähän tätä, että olisiko se tämä vienti, kuten pohjoismaissa malleissa tai Ruotsin mallissa se on linkitetty sinne vientiin. Ja tämmöisen avoimen pienen talouden kustannuskilpailukyvyn turvaamiseen, niin ajattelin, että se on mitenkään vaarallista todeta, että meillä on tällainen yleinen linja, jota sovittelussa noudatetaan ja sovelletaan. Mutta selvästikään en ymmärtänyt, että se voi olla niin herkkä asia.
Se tuo reaktio yllätti sinut?
Kyllä se yllätti, joo. Kyllä.
No, tänä syksynä valtakunnan sovittelijan ovi ei ole käynyt yhtenään, mutta niin kuin viittasitkin, niin tämä vartiointialan työsopimusneuvottelut, ne käytiin. Niistä ei selvitty ilman lakkoja, mutta viime viikolla sopu syntyi yleislinjan mukaisena. Miten itse arvioit onnistumistasi tässä sovittelussa ja valtakunnan sovittelijana?
No, tietenkin mä oon itse huojentunut ja helpottunut ja tyytyväinen, että sopimus saatiin ja sovinto on saatu aikaiseksi. Se, että mä oon miettinyt, no minkä arvosana mä itselleni antaisin, niin se on kyllä tosi vaikea kysymys. Ehkä kahdeksikko. Se olisi semmoinen tyydyttävä, ehkä ei välttämättä kiitettävä, koska tämä on kuitenkin ensimmäinen sovittelu. Ja ehkä semmoiset neuvotteluprosessimallit, niin ne on kuitenkin niitä, mitä pitää aina opetella, mitä ei sitten välttämättä hallitse. Niiden toimijoiden osalta, joiden osalta ei ole sovittelu aikaisemmin hoitanut.
Jännittikö se ensimmäinen neuvottelu, ensimmäinen sovittelu?
No ei, että ehkä se juuri tämä oma kokemus neuvottelutoiminnasta ja työmarkkinatoiminnasta niin tekee sen, että on niin kuin hyvin luottavainen sen suhteen, että tietää, miten tämä järjestelmä toimii. Että se ei ole sinänsä pelottavaa eikä jännittävää, mutta sitten se tietenkin on, että miten pystyy pysymään aikataulussa. Jos tarkoitus on sovitella, saada sovinto aikaiseksi 14 vuorokauden kuluessa, niin se aika on ihan äärettömän lyhyt. Ja se totta kai jännittää, pystyykö aikataulussa pysymään, voiko sovintoehdotusta edes tehdä, onko tarkoituksenmukaista tehdä sovintoehdotusta, jos näkee, että osapuolet ovat varsin kaukana toisistaan. Niin ne on tietenkin sellaisia kysymyksiä, joita itse joutuu sitten valtavan paljon punnitsemaan, ja se ehkä niin kuin sitten oli uusi tilanne.
No tänä syksynä työntekijäpuoli on ottanut tiukasti yhteen hallituksen kanssa näistä irtisanomispykälistä. SAK viimeinen niittikampanjassa työntekijäpuoli näytti voimansa muun muassa lyhyin lakoin. Mitä mieltä olet tällaisista poliittisista lakoista?
No ei varmaan mitään väliä, mitä mieltä mä oon niistä, että lähtökohtaisesti poliittiset lakot on sallittuja ja hyväksyttyjä. Se, mitä tässä on paljon ehkä ollut keskustelussa, on se, että kuinka laajoja ne voi olla. Ja tämä professori Seppo Koskinenhan teki analyysiä Evalle näistä lakoista ja työtaisteluista, ja musta oli hyvä ja mielenkiintoinen analyysi. Ainoa analyysi on toki varmasti muitakin analyysiä, mutta se on nyt tänä keväänä ilmestynyt. Ja siinä jo pohdittiin sitä, että onko poliittinen lakko ihan niin kuin, rajattomasti sallittu. Meillähän esimerkiksi tällä hetkellä niin viranhaltijoillahan ei ole vastaavaa oikeutta poliittisiin lakkoihin kuin mitä sitten taas työsuhteisilla on. Ja meillä vaan käytäntö on muodostunut tietynlaiseksi, ja sitten kysymys on herännyt sitten sen suhteen, että onko tämä nykytilanne hyvä, onko se toimiva, pitäisikö se olla toisenlainen, jos olisi toisenlainen, millainen se on. Eli kyllä tämä myös kipuiluu sen suhteen, minkälaisen maailman ollaan tulossa ja mikä ikään kuin olisi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti suhteessa hyväksyttävää tai suhteessa niin kuin parempi tapa toimia kuin joku toinen tapa.
No jos sitten mietitään tätä mallia, missä nyt sitten jatkossa näitä työsopimuksia neuvotellaan, niin nythän EK on ilmoittanut, että nämä kokonaisratkaisut ei käy. Nyt siirryttiin liittokierrokselle, jota EK kuitenkin vahti hyvin tiukkana, että ne korotukset ei saanut olla sit sitä vientiteollisuutta kovemmat. Eli periaatteessa siinä oli niin kuin osia tästä Suomen mallista, mutta myös niin kuin myös jälkiä tästä vanhasta keskitetystä. Mikä on nyt se malli, missä jatkossa edetään? Onko se tämä Suomen malli, joka on?
No tämä on mielenkiintoinen kysymys. Et mikä on sitten Suomen malli? Et puhetta on paljon ollut siitäkin, että no, onko se Suomen malli tai mikä malli. Mutta mikä olisi meille toimiva järjestelmä? Se on hyvä kysymys. Se on meille tärkeä kysymys. Et jos me ajatellaan, me verrata aika usein Ruotsiin ja Ruotsin malliin. Niin varmaankin kysymys on siitä, että katsotaan vähän naapurikateellisena. Noin hyvin niillä Ruotsissa menee. Wow, ei ole lakkoja, ei ole paljon mitään. Työrauha näyttää olevan suurin piirtein maassa. Hyvällä jamalla. Miten me ollaan tässä tilanteessa? Mitä meidän pitäisi tehdä toisin ja miten meidän pitäisi toimia, jotta me päästäisiin tuohon ideaalitilanteeseen? Ja sitten me ollaan ruvettu keskustelemaan, mitä se ideaalitilanne edellyttää. Ja tämä ei nyt ihan mene kivuitta, mutta näinhän muutos varmaan muutenkin, että ei se mene kivuitta, eikä kaikkea voi ihan sellaisenaan välttämättä siirtää, koska yhteiskunnat on erilaisia, ne on erilaisessa kehitysvaiheessa. Ja mikä sitten olisi toimivaa meillä, niin se on se varmaan se isoin kysymys.
Ja tässä se yksi kysymys, että just tästä näistä poliittisista lakoista on se, että Ruotsissahan sitten työntekijäpuolella on sitten enemmän vaikutusvaltaa siellä yritysten hallituksissa, mutta se on sitten seuraavan messun aihe. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa, Vuokko Piekkala.
Kiitos.
Tämän lähetyksen ensimmäisenä studiovieraana oli aamun alkajaisiksi kuluttaja-asiamies Katri Väänänen. Keskustelimme muun muassa siitä, mikä on tällä hetkellä kuluttaja-asiamiestä työllistävin ongelma.
No yksi ehkä keskeisimmistä on nämä pikaluotot ja velkaantumiseen liittyvät ongelmat, että kyllä meillä tietysti, kun meillä on tämä yleistoimivalta, niin meillä on paljon asioita ja työsarkaa, mutta jos miettii kuluttajan taloudellisen aseman kannalta, niin kyllä tämä on yksi niistä tärkeimmistä asioista tällä hetkellä.
Mutta eikö tätä nyt ole jo yritetty suitsia pitkään ja eikö tässä ole jo pykäliä, jotka nämä ihan kaikkein törkeimmät koronkiskonnat yritti pistää kuriin?
No kyllähän me ollaan tehty tässä monta vuotta töitä ja lainsäädäntöä on tiukennettu pikkuhiljaa, mutta tilanne on sellainen, että se ei käytännössä ole riittänyt. Et jos miettii tilannetta tällä hetkellä, niin näillä yli 2000 euron luotoilla on edelleen tosi suuret korot. Siellä saatetaan periä satojen prosenttien korkoja ja tarkoittaa silloin sitä, että kun otan vaikka 15 000 euroa luottoa, niin maksankin takaisin 40 000 euroa. Et tilanne ei ole kovin kohtuullinen. Et kyllä edelleen erilaisia toimenpiteitä tarvitaan. Tämä on tietysti aika monitahoinen ongelma ja tämä markkinoinnin sääntely yksi asia.
Eli nyt on suitsittu niitä pikavippejä, jotka ovat alle 2000 euroa.
Kyllä. Siellä on tällä hetkellä 50% todellinen vuosikorko enimmäismäärä, mutta tietysti voi kysyä, että onko sellainen korko kohtuullinen. Minun mielestäni se ei ehkä ole. Varsinkaan silloin, kun puhutaan jostain pitkäaikaisemmasta luotosta, niin kyllä siinä maksetaan aika paljon isompi erä sitten takaisin kuin mitä luottoa on otettu.
Joo, ja nyt illalla, kun vähän selailin noita, että mitä siellä olisi tarjolla näitä pikavippejä, niin se on jotenkin asettunut se korko nimenomaan siihen ylimpään sallittuun.
Joo, totta kai. Ja sitten se, jos katsoo sitä markkinointia, joka on tosi aggressiivista, että markkinointia tulee ihan joka tuutissa ja kanavassa ja paljon, niin siellä nyt myös markkinoidaan sitten näitä isompia luottoja, joissa sitten tätä korkokattoa ei ole ollut.
Niin, se oli aika hurjaa, kun netissä eilen katseli, että siellä tosiaan tarjotaan tuommoista jopa 50 000, 60 000 ilman vakuuksia, ilman takaajia. Ja luvattiin, että muutamassa minuutissa tulee vastaus ja rahat tilille ihan parissa päivässä, jos ei jopa nopeammin. Onko tämä tavallaan, että kun olette nyt pyrkineet sitten saamaan sinne jonkunlaisia reiluja pelisääntöjä näihin pieniin pikavippeihin, niin onko tämä, niin kuin, rehottaako tämä nyt tämä yli 2 000 lainojen tarjoaminen?
Joo, kyllä se kovasti siltä näyttää, että voi tietysti kysyä, että onko luotonanto vastuullista, jos luottoja markkinoidaan tällä tavalla ja luvataan, että muutamassa minuutissa saat tällaisen luoton tilillesi ja emme juurikaan tarkista tietojasi, eli onko sinulla ylipäänsä varaa maksaa sitä luottoa takaisin. Et jos katsoo tätä markkinointia sit ylipäänsä ja millaisilla niin kuin mielikuvilla tätä markkinointia tällä hetkellä tehdään, niin kyllähän se lähtee siitä, että et kehotetaan lomailemaan, shoppailemaan, viettämään mukavaa elämää ja juhlimaan. Ja tavallaan luodaan sellaista mielikuvaa, jonka mukaan on ihan ok, jos kuluttaa enemmän kuin tienaa. Tämän kaltainen markkinointi, että älä anna tyhjän pankkitilin pysäyttää, niin voi miettiä, että onko siinä tällaisesta vastuullisesta toiminnasta kyse.
Mutta nyt ainakin Helsingin Sanomat kirjoitti tänä aamuna, että hallituksella on suunnitelma nyt pistää sitten vähän ruotuun myös näitä 2000 euroa suurempia lainoja. Mikä tuo suunnitelma on?
Joo, tosiaan ehdotus lähtee siitä, että tulee tosiaan oikeastaan muille kuin noille asuntoluotoille tällainen 30% yläraja, eli silloin se korko sitten asettuu matalammalle tasolle kuin aikaisemmin. Ja siinä tulee myös sellaisia säännöksiä, että jos luotonantaja ei noudata tätä korkokattosääntöä, yrittää sitä jotenkin kiertää, niin kuluttajan ei tarvitse maksaa tätä korkoa silloin lainkaan. Eli tällä tavalla niin pyritään sitten tehostaa sitä, että tätä säännöstä myös tarkkaan noudatetaan.
No onko nyt sitten rajoitusten piirissä vaan tämä korko, koska katso, että siellä on aika monia tämmöisiä lisukkeita sitten, jotka kyllä sitä kuukausittaista takaisinmaksuerää pullistavat.
Joo, no sitten siellä on säädetty näistä muista luottokustannuksista niin, että ne saa olla maksimissaan sen 150 euroa per vuosi.
Eli se on aika monen tiukennus nykyiseen.
Kyllä se on aika monen tiukennus ja totta kai tämä on erinomaisen hyvää sääntelyä, että tällä tavalla tiukennetaan tätä, mutta et edelleen sitten miettisin myös sitä, että miten puututaan tähän markkinointiin ja näihin mielikuviin, mitä siellä markkinoinnissa luodaan.
Eli se jää vielä tämänkin hallituksen esityksen jälkeen vähän niin kuin villiksi.
Se jää vielä auki ja sitä mun mielestä ehdottomasti pitäisi myös jatkossa miettiä.
Ja tämän kehotukseen päätti kuluttaja-asiamies Katri Väänänen. Tämän perjantain Ykkösaamun tekivät toimittajat Raisa Pöllänen, Petteri Löppönen, Saara Hirvonen ja Ilona Turtola. Äänitarkkailijana on ollut tänään Pasi Ilkka ja tuottajina Sakari Kilpele ja Tarja Oinonen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Täällä radiossa tapaamme taas maanantai-aamuna, mutta huomenna lauantaina on TVn Ykkösaamussa Seija Vaiherkumun vieraana kokoomusjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo. Lähetys TV1:ssä alkaa kello 10.05. Ja nyt studioon on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Marja Vehkanen. Mitäpä mukavaa kanava tarjoaa tänään perjantaina vielä?
No Kalle Haatasen ohjelmassa kello 10 puhuttaa kansallismielisten ja kosmopoliittien kamppailu itsenäisyyden ajan alussa. Ja Kalle Haatasen vieraana on tietokirjailija Pekka Valtonen, joka on tutkinut sotien välisen ajan kulttuuririntamia. Tästä puhutaan kello 10. Ja sitten ulkoavaruuden hiippari Oumuamua hämmentää. Aurinkokunnassamme vierailut outo avaruuskappale on noussut jälleen otsikoihin ja tästä puhutaan Tiede Ykkösessä kello 12.10 alkaen. Ja sitten jos mennään tuonne Illemman suuntaan, niin pohjoismaisten musiikkipäivien tämänvuotista antia kuullaan kello 19.02 alkaen, jolloin soittaa kamariorkesteri Avanti.
Tässä. Kuulostaa kivalta. Erityisesti ajattelin tuota avaruuslähetystä
niin,
puolilta
päin.
Kyllä. Mutta nyt tämä lähetys päättyy. Kello on 10 sekunnin kuluttua 9 on uutisten aika. Oikein mukavaa viikonlopun alkua.